እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ 3 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 13 ጥቅምቲ 2017 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ካሊፎርኒያ ብዛዕባ ይበጽሕ ዘሎ ኣዕናዊ ባርዕ ሓዊ ጸብጻብ ብምቕዳም ስሩዕ መደብ ቅሕ ጽልሚ እውን ተዳልዩሎ ንደራሲት ዳያን ዲንቃ ጋሻ ገይሩሎ ርእቶታትኩም ውን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቂ እያ ኣብ ምንያ ክዓልፈኩም።
ብሓንድም ስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንኽልተ መዓልትታት ዑደት ዝገበሩ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ጀምስ ኤንፉን ማይክል ኤንዝን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ርክብ ክልቲኣተን ሃገራትን እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኣብ እዋን ተዝርርብ ካብ መንጎቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት ምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቢሩሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራትን ህዝብታትን ንዘሎ ርክብ ትህቦ ቦታ ከም ዝገለጹ እቲ ኤምባሲ ገሊጹ። ዩናይትድ ስቴትስ ጸጥታት ከባብን ርክብ ኢኮኖምን ኣብ ዝኣመሰሉ ምስ ኢትዮጵያ ብሽርክና ንምስራሕ ዘለዋ ድልውነት እቶም ሴናተራት ከም ዘረጋገጹ ገሊጹሎም። እቶም ሴናተራት ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ናይዚ እዋን እዚ ኩነታት ከም ዘለዓለ እውን እቲ መግለፂ ኤምባሲ ጠቂሱሎም። ቀፂሉ ንዘሎ ውጥረት ፍታሕ ንምምፃእ ዝኾነ ሓገዝ ንምሃብ ልባዊ ድልየቶም እውን ገሊፆም ኣለዉ ዝበለቲ ኤምባሲ ክልቲኦም ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ፈፂሞም ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ሓቢሩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ኣብ ነቀምተን ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጊምቢን ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ሎሚ እውን ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ብሰላም ከም ዝተፈፀሙ ተገሊጹ። ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ብኣባላት ፖሊስ ዝተሰነየ ሰላማዊ ከም ዝነበረ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ተኻፋለቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፍታት ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ ተወላዲ ኦሮሞ ካብ ክልል ሶማልየ ምምዝባል ጠውጠው የብል ናብ ቤት ንብረቶም ይመለሱ፣ እቶም ዘመዛበሉን ሂወት ሰብ ዘጥፍኡን ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ጭርሖታት ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ካብ ኦሮምያ የሚዘረፈው ንብረት የኦሮሞ ስለሆነ ለኦሮሞ ይመለስ፣ የኦሮሞ ንብረት የሚዘርፈው ስሉ በእጅ እንዲጠየቁ፣
ካብ ኦሮምያ ዝዝረፍ ንብረት ናብ ናይ ኦሮሞ ብምዃኑ ናብ ኦሮሞ ይመለስ፣ ንብረት ኦሮሞ ዝዘመቱ ብሕጊ ተሓተቱ፣ ዝተኣስሩ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ በቀለ ገርባን ካልኦት ተምሃሮ ኦሮሞ ብምዃኖም ጥራይ መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ናብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ስለ ዝበሉን ዝተኣስሩ ይፈትሑልና ዝብሉ እዮም ነይሮም እቶም ጨርሑታት ይብል ሓደ ነባሪ ከተማ ግንቢ። ኣብ ካልኦት ወረዳታት ወለጋ ተመሳሳሊ ሰልፊ ምክያድ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሻሸመኔ፣ ኣምቦ፣ ወሊሶን ተመሳሳሊ ሰልፊ ዝተካየደ ኮን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዞባ ቦረና ቀበሌ ሳዳ ኣባላት መከላኸሊ ተኩሲ ከፊቶም 7 ሰባት፣ ኣብ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ሓደ ሰብ ከም ዝተቀትሉ ተገሊጹ እዩ። ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደለን ከተማታት መብዛሕትአን ሎሚ ሰላም ከም ዝወዓላ ተፈሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ፍርዲ እዋን ማእሰርቱ ሎሚ ዝፈፀመ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣይተፈትሐን፣ ሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣይፍታሕን እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ና ክብሉ ስድርኡ ንቪኦኤ ገሊፆም። ጠበቁኡ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ብወገኖም ድሕሪ ሎሚ ዘሎ ማእሰርቲ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኢሎም ኣለዉ። ብቪኦኤ ንሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እታ ሃገር ንንግዲ ክፍት እያ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ። ኣብ ተፈላማይ ዓለማዊ ጉባኤ ፀዓት እታ ሃገር ፕረዚደንት እታ ሃገር ኣይተኻፈሉን፣ ግን ሒደት ዓበይቲ ኩባንያታት ፀዓት ተኻፊለን ነይረን። ኪላታት ነዳዲ ዘይቲ ከም ዝበልዎ ንዓበይቲ ኩባንያታት ምችእቲ ምዃና ደቡብ ሱዳን ከተረጋግፅ ኣለዋ። ደቡብ ሱዳን 3.5 ቢልዮን በርሚል ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ነዳዲ ዘይትን 85 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ተፈጥሮ ጋዝን ከም ዘለዋ ክኢላታት ይገልፁ። ይኹን እምበር ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር 4ይ ዓመቱ ይሕዛሎ፣ 2 ሚልዮን ህዝባ ከዓ ናብ ጎረባብቲ ሃዲሙ ኣሎ። ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ ምዕራባዊ ኬንያ ሎሚ ዓርብን ሓደ መደበር ፖሊስ ኣእማንን ናውቲ ማሕረስን ሒዞም ኣብ ዝወረሩሉ እዋን ብውሕዱ ክልተ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ካልኦት ሰለስተ ተቃውሞ ሰልፈኛታት እውን ቆሲሎም ክብሉ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ሲያ ፓውል ኬረ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ኬንያ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ደጊማ ከተካይደ ወጢና ዘሎ ምርጫ ዝቃወሙ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ማለት ናይሮቢ፣ ሞምባሳን ኪስሙን ተቃውሞ ሰልፍታት ምክያድ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኬንያ ዝነብሩ ነበርቲ ድሕርቲ መረረቶም ፈላማይ ብቪኦኤ ዝተገለጸሉ ብካልኦት ሚድያታት እውን ዳሓር ዝተቃልሐሎም ፀገም ዝስተ ማይን መፅለልን ክንክን ጥዕናን ካልኦት ቀረባትን ከም ዝተመሓየሸሎም ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቲ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝነብርሉ ኣብ ወረዳ ቱርካና ሰለስተ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝነብሩ ስደተኛታት ዝነበሮም ፀገም ንሰለስተ ዋርሕ መረረቶም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ግን ኣሉታ ክህበሉ ፀኒሑ እዩ። ግን ካብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ለውጢ ክረአ ከም ዝጀመረ ንመሳርሕትና ሶራ ሃሌኬ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይጀርያ ንልዕሊ 1600 ተጠርጠርቲ ኣሸበርቲ ቦኮ ሃራም ዝበለቶም ናብ ፍርዲ ቅሪባ ከይዲ ፍርዲ ተካይዳኣላ። እቲ ከይዲ ፍርዲ ኣብ ታሪክ ናይጀርያ እቲ ዝዓበየ እዩ። ቶም ኣብ ማእኸላይ ክፍለ ግዛኣት ናይጀርያ ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደበር ተኣሲሮም ዘለዉ 1600 ተጠርጠርቲ ፈለማ ጉዳዮም ክረአዩ ብድሕሪኦም ከዓ ካልኦት 651 ክስዕብኦም ሚኒስተር ፍትሕቲ ሃገር እቲ ከይዲ ፍርዲ ፍትሓዊ ክኸውን ይኽብሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝተገብረ ውዕል መርሃ ግብሪ ኒውክሌር ከምዘየሐድሱ ኣፍሊጦም። ቴህራን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ክትፍፅሞ ዝግባኣ ግዴታታት ትፍፅም ምህላዋ ትራምፕ ኣፍልጦ ኣይሃቡ እምበር ግን እቲ ውዕል ሙሉእ ብምሉእ ተሰርዝኡ ካብ ምባል ተቆጢቦም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክውሰድ እቶም ፕረዚደንት ሎም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፀዊዖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሓሙስ ካብ ኣባልነት ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ማለት ዩኔስኮ ይወፅእ ኣለኹ ምባላ ስዒቡ እስራኤል እውን ንኣሰር ዩናይትድ ስቴትስ ከምትስዕብ ሎሚ ኣፍሊጣኣላ። ኣሜሪካውያንን እስራኤላውያንን ኤውሮጳውያንን ተተቃወሞምን ዩኔስኮ ንፍልስጥኤም ከም ሙሉእ ኣባል ገይሩ ብምቕባሉ ዩናይትድ ስቴትስ ንዩኔስኮ እትህቦ ገንዘብ ጠጠው ኣቢላቶላ። ዘለቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዩኔስኮ ከም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ግራንድ ካንየን ናይ ሶርያ ከተማ ፓልሜራ ቅርስታት ዓለም ኢሉ ብምምዳብ ይፍለጥ። ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ዩኔስኮ ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሃጋድሮን እቲ ውድብ ኣብ 2011 ንፍልስጥኤም ከም ኣባል ሃገር ገይሩ ካብ ዝቕበላ ፖለቲካዊ እናኾነ ሓላፍነቱ ኣይዋፃእን ዘሎ ኢሎም። ዩኔስኮ ዳግመ ምትዕርራይ ክገብር ዩናይትድ ስቴትስ ክትፅውዕ ጸኒሓ እያ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሃዘር ኑረት ፖለቲካ ካብቲ ትካል ክወፅእ ንደሊ ኢና ይብላ።
We'd like to see the politics kept out of it. And we see with this anti-Israel bias that's long documented.
ፖለቲካ ካብ ዝርሕኡ ክንርኢ ንደሊ። ዩኔስኮ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝገብሮ ኣድልዎ ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና። እዚ ደው ክብል ኣለዎ። ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ንምውፃእ ወሲና ኣላ።
ኣብ መጀመርያ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ዩኔስኮ እስራኤል ኣብ እትቋፀሮ ምዕራባዊ ጋዛ ኣሳሓቢት ጥንታዊት ከተማ ሃብሮን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐት ናይ ፍልስጤም ናይ ዓለም ቅርሲ ኢሉ ኣውጁ። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ንዘይግቡእ ኣተሓሕዛ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ናይ ቅርሲ ቦታታት ንእስራኤል ዝነቅፍ ውሳነ ኣሕሊፉ። እስራኤልን መሻርክታን ንክልቲኦም ውሳነታት ኮኒነንኦ እየን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ውሳነ ብምድዓድ እስራኤል እውን ክትወፅ እያ ኢሎም። ናይ ዩኔስኮ ዋና ዳይሬክተር ኢሪና ቦካቫ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምስሓብ ጣዕስአን ብምግላጽ ስለምንታይ ሎሚ ክብላ እውን ሓቲተን ኣለዋ። እቲ ትካል ሓድሽ ዳይሬክተር ንምምራጽ ኣብ መስርሕ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እያ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣባልነት ትወፅእ ዘላ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ናይ ዱር ባርዕ ሓዊ ኣብ ዝነደደ ኣባይቲ ነበርቲ ሬሳ ንምንዳይ ኣኽላባት እናተጠቕሙ ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ይፅዕሩ ኣለዉ። እቲ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ብሸነኽ ሰሜን ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ካብ ሰንበት ንነጀው 31 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ዳርጋ 900 ሰባት ከዓ ዛጊድ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ንመስኪን ምንያን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልሙዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከለና ከምቲ ኣብ መወዳእታ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ብዝተለዓለ ሓደገኛ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰሜን ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዛጊድ 31 ሰባት ሞይቶም ኣማእቲ ድማ ሃለዋቶም ጠፊ ኣሎ። ብዙሓት ኣባይትን ንብረትን እውን በቲ ባርዕ ዓንዮም ኣለዉ። ዊንታ ኪዳነ ንብረቶም ካብ ዝዓነውዎምን ዝተመዛበሉን ሰለስተ ኤርትራውያን ብስልኪ ኣዘራሪባ ኣላ። ካብኦም ሓደ ንርእሱ ብምልላይ ይጅምር።
ሽመ ኣማረ መባዕፅን ይበሃል። ኣብ ሳንታ ሮዛ በኤርያ ዝቕመጥ ን27 ዓመት ሰብ ኣብ ከውታ ድቃ ሰብ ኣብ ዝነበረሉ ብርቱዕ ሕበቡላን ንፋስን ነይሩ ቅድሚዩ ሰዓታት ስጋዕ 50 ማይል ፐርኣወር ነይሩ እቲ ህበቡላ ርኢ ግን ተባርዕ ተላዒሉ ማለት እዩ። በብወገኑ ጫውጫውታ ኮይኑ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዝቕመጠሉ ቦታ ኣዝዩ ከቢድ ሓዊ ነይረ ማለት ብዙሕ ህዝቢ ክፈናቐልን ኣቕጣጭኡ ክስሕትን ክኢሉ ማለት እዩ። ዜና እዩ ናበይ ቅመይ እዩ ሓበሬታታት ስለ ዘይነበረ እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸዶን ናብ ዘብሎን ጠፊእዎ ማለት እዩ። ዕግርግር ኢሉ ማለት እዩ።
ንስኻ ካብ ገዛኻ ተመዛቢል ካብ ካልእ ቦታ ይካደ ኣለካ ስድራ ኣለዉ ካዶ
ኣለውኒ 9 ዓመት ዕድመ ዘለዋ ኣዳ ኣለትኒ ማለት እዩ። ግን ከም ዝነበራና ኣቑሑት እኳ ክናከየል ዓድናይ ናወፂና ማለት እዩ።
ካብቲ ቦታ ክትእለይ ከም ዘለካ ምስ ፈለጥካሲ ገሊኡ ሰብ እቲ ደለዎ ትሕዝቶ ክዕቅቦ ደሊ ገሊኡ ሰብ እቲ ከም በዓል ፓስፖርት መድነት ዝኣመሰለ ነገር ሕዝ እስኻ ከንታይ
እተን መጀመርታት ጓልላትኒ ማለት እዩ። እተን ፒክቸርስን እተን ስእልታትን ቅርስታትን ክትሕዝ ፈቲና ማለት እዩ። ካልእ ኣነ ከዓ ናይ 9 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኣዲ ስለ ዘላትኒ ንኣብ ምትሳእን ምልዓልን ጥራይ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣዕፅሕና ማለት እዩ ናብ ሓደ ሴፍ ቦታ ንብሎ ሃዲምና ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ በፃሕና ከዓ እንደገና ዝተፈላለየ ቦታ ስለተላዕለ ተሓዊ ከዓ ካብኡ ከዓ ናብ ካልእ ሓዲምና ማለት እዩ። ስለዚ ምሉእ ለይቲ ኣብ ህድማ ኣብ ዕግርግር ሓዲርና ማለት እዩ። ሰለስተ ደቀይ ባዓልቲ ቤተይ ንኣዲ
ተመሊስኩም ናብ ገዛኹም ሪኢኹም ዎ ነርኩም ዶ እቲ ኩነታት ናይ ገዛኹም
መጀመርታ ናተረጋገየ ናብተን ከባቢ ብዙሕ ሓበሻ ዝርከቡ ቦታታት መኖሊድ ዝበሃል ተመሊሰ ማለት እዩ። ኣነ ክነድድ ከሎ ኣቲና ማለት እዩ። ምክንያቱ ገለገለ ውፅኦትና ብጣዕሚ ተጎዲኦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ገለገለ ቦታታት ውን ብሆስ ክነጥ ጀሚርና ማለት እዩ። ተን ተረፋ ናይ 7 ዝኾኑ ተቐማጦ ናይቲ ኤርያ ግን ኣብ ሓመኩሽቱ ተቐይሩ ማለት እዩ። ኢትዮጵያውያን ኮኑ ኤርትራውያን
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ ዶክተር ነጋ ወልደ ሩፋኤል ድማ ሓፈሻውን ህሉ ኩነታት ትሓውን ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ሳልስቲ እዩ ገይሩ ክሳብ ሕጂ ሓደ 20,000 ዝኸውን ሰብ ኢቫኩዌት ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ። ካብኦም ሓደ 5,000 ኣብ ሸልተር ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ዘለዎም እቲ ኢቫኩዌት ዝገበሩሉ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዩ። ዋላ ስድራ ቤታትን ተፈላለዮም እዮም። ክሳብ ምዕራብ ሳን ፍራንሲስኮ መንገዲ ሰዓትን ፈረቓን ኣቢሉ ዝኸውን ካብ በዓል ሳንታ ሮዛ ስኮታዕቆቦም ኣለዉ። ማዕረ 9 ዝኾኑ ሓበሻ ከዓ ገዝኦም ነዲዱ ኣብ ዝኸድዎ የብሎምን። ኣብዚ ዘሎት ኩነታት ሕጁን ይቕፅል እዩ ዘሎት ሓዊ። እቶም ተዓቂቦም ዘለዉ ንገዛ ክምለሱ ኣይክእሉን። ንኸይምለሱ መተሓሳሰብ ተዋሂቦም እዩ ዘሎ። ስለዚ ዋላቶም ገጾም ዘይነደዶምን ክምለሱ ኣይክእሉን። ካልእ ዘይነደደ ዝነበረ ቦታታት ውን ብዙሕ መጠንቀቕታ ተወሳኽ ሎም መዓልቲ ኢቫኩዌት ንክገብሩ ንከይምለሱ እዩ መጠንቀቕታ ዝዋብ ዘሎ። ስለዚ ሎም ሓሙስ ዝሓሸ ነገር የለን።
እቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ንዘጋጠሞም ብወለንታ ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ መንበር ገዝኦም ሰባት ክዕቁብ ፍቓደኛታት ካብ ዝኾኑ ኣቶ ሕድራይ ፍስሓ ድማ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምትሕግጋዝ ዝምልከት ከም ዝኽብሉ ይገልጹ።
ቮለንተር ከምዝኾንኩ ጥራሕ ክቕበል ከም ዝኽእል ብቆልዑ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅአ
ሰባት ዝመፁ ካለዉ ዶ
ስጋብ ሕጂ ዝመፀ የለን ውፅእ ስለ ዝብል ካብ ኦክላንድ ኣብ ኦክላንድ ኣለዉ ገለ ሰባት ክመፁ እውን መርሓባ ኢሉ ኣለኹ። ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብዙሓት ሰባት ክንቀበል ንኽእል ኢና ዝበሉ ብዙሓት ዘዕለልና ኣለና።
እቲ ሕብረተሰብ ከ ፅቡቅ ተሓባበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ድዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ድዩ ነቶም ግዳያት ኣብ ምሕጋዝ ድዩ ነቶም ዝተጣፍኡ ስድራ ተበታተኑ ኣብ ምእካብ
أنا بتعني إذا دنا كموتات اللهك أخنت بحالنا بالسب ولا خمس نقبل كتوله خلها بخاف جزاي جميرو الله هو زبل أنا مزبوان فند الله كل سب كحق جز طيب.
أزيز حزنيو زي راديو دمص أمريكا أيو ناب مدب كيحسن مكن حلف سدت فتنا زتمرست دان دينكا بدرست مصحف تابيلا نأتي حساس با حبرت سبن مقيار تسرح الله تولو اللي جابريل نام مقال الدويلو الزراري بوالو
ديان دينكا أقطعمي على فيسبوك كروخ الله خصي حدا ناي حس أزمة سل بعالري أمون كوا حقوسك بمجمرته.
آمين آمين كورت حبلي.
أب مرعقي نوعي قبرنا.
إيش زحوي مرعتي كيرك سواك
يا غني اللي حدا سلست متصحفتي كان صحفكي بزعبون تزامدي نجارتن من أخنا علل عبزي مدبك حسلمي. قد ميوغن من البات دان مسامعات غد حبرية تدالي ويكتا واقع يوم تدالي دحر بايت أخي تمرت أخي أتعباب يا أخي إذا ملكت ويكالؤون بحث بلك أخت على اليو كم أتوقون النابو جمري
الشي كبرت هذا اللي سلامة نزعد السلاغها وخان نبتعني إذا نسكر يوم تولي دزعب خلو ما أليو نستمهار خملوم أما أليو مرست ما أليو بسنة تخفون قانقان بمحارنيا مالتيو بقرار لني
أو سدّت نيرة حزم على تأثير لهم على تزيين السد حزيره. تا ما ترى شاذ بالك سدّت نيرة ضربنا عندها من على بعض مسحب تكون مسوتها حاس لزخونه أنت واحدة بكفيل. سلّي زين هزبي عبر كت كيوز الأخي نايسنا الصحف عبر كتار ما جمرت بحس الزبالة نجار النسكة.
ناي مجمرة إسلام ثلاثة شبشتن أتول مدبل حاس أرسل البولد يا مس خال أي خوي مسحف قوية صورة معها وإما بين فيسبوك. نفتح كروب سابين سواهي دي فلات أبي محضراوي قطهاوي بوليتيكاوون اللواء أفاروون قامونا يسبتون قرب زيد حساسيتني
تخلي تخليتوان تنساي هوان سكتا قداميتي كروب دحستاني غير كنان ديخي قل انتاي نيرو بطانا صحاف غيركم قطا محال فوز دلهم
يا مدبل حاج أرسل بولي يسخى مخانمتان انو على تحست اللواء عفت تحست تسمى قطهاوي وون اللو محضراوي وون اللو بوليتيكاوون اللو أروون على كلنا هي وتخينه بوانا نتجد مثل حز ولده زخمة مرتكوس لإنه نحس ميرنا حدا أو ناتي حزي تاينا يا سدد خم بينا يحسون مخانو بس اللي جماعة سدد ما يبعنا محور السد خم بينا تلقونا خم زج عورا نازري خالقون أو زكولتي كون ميرو هناتو نهي عدنا خلاتات ناتي سدد خم زوستنا ونزرعي ميرو تخوينا نزل مالتي محورا نقولتي كون نيو على الزخنة قطعة ونيو على الزخنة صباح هيك خنزلوا زر إيميرو حدثوا
أوه صباح هدي زيادة زعيه وان عبي خوخين كخصيف كيا
صحيح وان عبريا كخين
إيزيسيا عبريا دي سعودية خوخين كخصيف كيا
أوه
حراي عبو خوخين كين تايم مدخطة محالف دالي خي
زر الهيوات سنفوليتوا أسد الزلو أرعايا نتقير بحقاو سدتوا بقانا يزكا زبل انبنتار لوا
نسخي كما يعود أسعاخينا بسدات دايان
نبتزوج أخلو هندو تينيرو بحقاو إيه خيدا مجمرا دواي خيدا ميرا كاوي تساخ ألين دواي تماليسا مبيه ياو تقرب تاريحي تماليسي كاو دمان نازع أو دخيدا خنتراتي خيدا عبو نايداس الزراحتين يا مالك
عبو خينكي عبو سعودية خينكي إذا متحف زي أخذ صحفي أخر لخي تمال أختي بعل خذ قلت سيد غالي خاقن تي هوات ناي سدات نابرا ناي سدات بعيني بقبري ريئر لخو عين الدين
أو حدا أو عد زلهم تم هارئيو خال أيد ما أنت هرينا يا ناي محور التاب الرأي لو تقول كان يل يتعلم خليه مهنياتي حدا لابنت أنت هرينا يا عدنا فكسر رحيلنا زلنا نجر أين هونا ولا الأحد تنا مالتنا بدك كويس تلنا جن زلنا شيء تعاون من هوينا إذا حدا من الرأي عدني أو عد كسر رح نتمنى سين التعاون نكسب دجن نتعاون لنا مالتنا ادخل اي نجر دماء يا سماعي انت حاب لي لحلها تصرح وين تبحث وين تزارت او السارة حتى تكون جيدة تطالع هذا الازمت كاتيو وين دماء او زحي حدوان برات زي قبؤتها قديفو زي قبؤتها كل كله እቱ ምሁር ሓይሊ ይስደደና ኣሎ ተምሃሮ ሓይልታት እዮም መብዛሕትኦም ሓይሊ ክቐድ እዩ ዝኮነ ዘሎ እቲ ዓዲ ምሁር ሓይሊ ክስእን ዘላ እዚ ክኮነ ዝኽኣለ ድማ ኣሰራርሓ ግዕዝና ስለ ዘተ እዩ ስለዚ እዚ እውን ክቅረፍ ኣለዎ በቢ መስራ ቤቱ ሰብ ተወዳዲሩ ብኣቕሙ ብክእሎት ክኣት ኣለዎ ብዘመድ ክኸውን የብሉ ዝብል እውን ኣለዎ ሓፈሹ በቃ ናይ ስደት ኮይኑ ግን እታ ኮይና ተሰዲድና ብከመይ ተሰዲድና ንምንታይ ካ ተሰዲድና ስደት ካ ልምታይ ካብ ትማሉ ሎም ይበዝሕ ኣሎ ካብ ሎም እውን ፅዋሕ ክበዝሕ እዩ ስለዚ ፀኣዩ ምክንያት ዝብሉ ነገራት ሕቶታት ዝፈጥሩ ብናይ ሓደሓደ ታሪካት ተደሪኩ ድማ መልስታት ዝህቡናን ኣብኡ ኣለው እዚ እውን እቲ ማሕበረሰብ ክመሃረሉ ዝሓስብ እቲ መንእሰይ ድማ ካብ ስደት ፀዓቂዩ ብፍላይ ድማ ካብ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ዓዱ ነቢሩ ኣፍራዮ ዝኮነሉ ነገራት ክምሃረ
ደሚ ኢለ ዝሓስብ ነዚ ናብ ሓቂ ፅቡቅ መልእክቲ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ብፍላይ ሕጂ እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ንምቕያር ዝብል ዓብዪ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሓደ መንእሰይ ኣብ ዓዲ ከሎ ቅሩብ ብዓቕሙ ገለ ከይንቀሳቀስ ወይ ንንእሽቶ ንግዲ ከይከፍት ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ቤተሰብ እውን ይኹን ብዙሕ ሓገዛ ይህቦን ቅሩብ ኣብ መገዲ ውፅእ ምስ በለ ግን ወይ ንወፃኢ ክኸይድ እየ ምስ ተባሃለ ግን ኣብ ዓዲ ዘሎ ብዕራይ ሸይጥ ጠጤል ሸይጥ የዋፅኣሉ ኣብ መገዲ ከሎ ከዓ ርእይዎ ዘይፈልጥ 1,000-20,000 ዶላር ይለኣኸሉ እዚ እቲ ተሓሳስባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ብዓብኡ ንዕኡ ንምስባር ብሓቂ ትብዓት ዝሓትት እዩ ንስኺ ነዚ ምትኳርኪ ብጣዕሚ ይንደኪ ስለዚ ናታ እታ ሳልሰይቲ ከም ትረዳእኒ ናይ ትርጉም እያ ብትርጉም ኣምሓርኛ እያ ሕጂ ተመሊስክ ኣለኸ መቸም ሕጂ ከም ትረዳእኒ ካብ ስደት ተመሊስኪ ኣብ ዓድኺ ትጣየስ ኣለኺ ዝኾነ ዕድላት ኣሎ ዶ ኣብቲ ዘለኽዮ ኣብ ባይታ ነቶም መንእስያት ይኹን ነቶም ወለዲ እዚ ክትብልዮ ፅናሕኺ ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕያር ኣስተምህሮ ይኹን ካልእ ፅሑፋት ብምዝርጋሕ ይኹን እንታይ ጌርክ ምስ ተመለስኪ
ምስ ተመለስኩ ያው ኣብ ቀረባ ተመሊስና ብዙሕ ይፀናሐኹን ቁርብ ናይ ኣሸንዳ ተደሪኻ ወይ ድማ ምስኣቶም ጎና ብጎኒ ዝኾነ ስራሕ ጀሚረ ነረ ስፖንሰር ምናምን ዝሕተተሉ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ስደት ዝተመለስና ኣሸንዳ እንዳበልና ዘይሕጋዊ ስደት እንምህረሉ ማሕበረሰብና እንቕይረሉ ዝብል ነገር ነይሩ ኮይኑ ግን መዓልቲ ሓፂር ነርቲ እዚ እቶም ዝሓተትናዮም ስፖንሰራት ዝኾነ ታሕክቡና ይኽኣሉ ወይ ድማ ተቐባል ይቕበልዎ ተሓሳብ ግን ሕዚ ኣይብልናን በጀት የብልናን ዓይነታት ይብልና ነይሮም ብዘይ ስፖንሰር ድማ ብዙሕ ክንሰርሐሎ ይኽኣልና ስለዚ ቁሩብ ጠጥ ቢለያ እምበር ኣብቲ እዋን ስራሕቲ ምልላይ ዝብለ ዳንዲንቃ ስራሕቲ ምልላይ ዝብለ ኣለኒ ኣብዚ ምስ መጣኸ ሕዚ ፍቓድ ሒዘ እዮም
ፅቡቅ ዳያን ድንቃ ናይ ምልላይ ስራሓት ዝብል ኣለኪ
ሕዚ ኤውፅ
ኣብ ቀረባ ግዜ ከተመሊስኪ ምስ ተመለስኪ ከዓ ናይ ውልቅኺ ሂወት እውን ናይ ኣብ ሕፀን ካልእን እውን ኣትኺ ስ እውን ቁርብ ቀሊል ኣይኮነን ስነ ፅሑፍ ካብ ትምህርቲ ክጀሚሩ እዩ ከም ዝተረዳእኒ ስለዚ ደው ትብሉ ኣይመስለኒን
ስነ ፅሑፍ ካብ ብህፃነት ትሒዙ ነይሮ ካብ ታሕቲ ክፍልታት ካብ ሰርተ ክፍሊ ረብዓይ ክፍሊ ዝክር እየ ኣብ ባንዴራ ክስጠብ ከሎ ኣብ ቅድሚ ትወፂኻ ቀደም ምንባብ ነይሩ ሕዛ ይፈልጠና ኣሎ ደ በዚ ትምህርቲ እቲ እንታይ እናወፃእኹ ይንብብ ነይረ በቃ ኣብቲ ባንዴራ ክስጠብ ከሎ ንተምሃሮ ሓንቲ ግጥሚ ክልተ ግጥመ ንብብና ኢና እንኣስ ነርና ትሚን ሚድያ ዝበሃል ኣይጀመረን ነይሮ ስትእወን ብዙሕ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ቅድሚት ባንዴራ ወፂኢኻ ዓብይኸ ድምፅኻ ምንባብ ልምዲ ነይሩ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማይልሓን ትምህርቲ ቤት ማለት እዩ ካብኡ ድማ ያው ምን ሚድያታት ነሩ ናይ ቤት ትምህርትታት ካብኡ ክለባት ምስታፍ ጀሚራ ሓደሓደ ናይ ትያትር ፅሑፋት ናይ መድረክ ትያትራት ይፅሕፍ ነራ ብተወስአ እውን ይዋሳ እየ ሕዚ እውን ክሰርሖ ዝደለ ኣብ ኮምፒዩተርት እዩ ናይ ፊልሚ ስክሪፕታት ኣለዉ ንሳቶም ክቀይሮም እየ ናብ ፊልሚ ይሓስብ ኣለኹ ዓቅምታት ረኪቡ ከምኡ እውን ናብ መፅሓፍ እውን ኣብቲ መፅሓፍ ተጠክል ኣይደለን
ዋ እቲ መሰረታዊ ነገራት ፅቡቅ ዝሓዝክዮ ትመስልኒ ኣለኺ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥብታት ተልዕል ኣለኺ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ፅሑፋት ኹን ኣብ ግጥምታት ከምኡውን ዘየምቲ ግጥማ መሃብ ዜማ መሃብ እቲ ዓቕሚ እንተሎ ኩሉ ይከኣል እዩ ስለዚ ፅቡቅ ዕድል እቲ ትብዮ ትምህርታዊ ኣብ ለውጢ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ስደት ዘሎ ረኣያ ዝምልከት ኣድማዒ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ይሓግዝኪ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኪ ኣብ ቀፃሊ ሂወትኪ ዳያን ዲንቃ
ትብረት ሃበለ ዝሓወይ
سبو عدل دان دينكا نوون زيرا ديدمس أميركايو حزر ما نابلو تلازم كنحلف
تدرين يخفلي كمانتين يا محاران دنتي هي وامي لكم الناب حالنا نبري لهم دنسوما سني فهم كل تبعكو حالك نبري دلكو ما بنقولي سلام كاين نبري جبر نقولي خا ناس ديري خايو عايش خدين ناس من خان ديري خا نبري بهو خا قلو دوما تخلوك أو سيدي فاطل الله ويانس يا قمي الله يتمسكن والقايت واشنطن ديش
حلوات الله تبراهي شنمات كالبرا خبير يسمع لنا تشنمات بلس سجاران متكاخ بهر تبراهي بزين غالية لحظة وين بشيطة ستهرب له أن تهاني بتم كهانات تبراهي زين الجرتمت بمقالية لكيش عادر بهالقاء فاتشكين زين شنوين في المتنقوادة أبالا لقوة أما بتشمنات تخلص جرد جدا تهيز بطعنه إن بناتهم كهانات بالله لأن بير زين روحات ويدمع من الاستقرائي زي جبارة وشمنا من الزبنية تشمنات القبة تصرح بنا لاي تقارو باهلي سيجارة زين متكاخ بمقالية بحلقه
من سوق أمريكا زعما أورامو سلام أشرف فلو جبل كليت ريبورت حدا كذا تسارع حدا ما كذا خاتم كريو حدا كاب إيرجينيا يزيل كمبيو فلو أورامو يتسارع من سايت الصوانة تفي نارو لو يانه نهزي تمرت نهزو كالن تلاذقانة هو تغيز بحال نجري يلا عني يلا كباك
سلام لمياء كذلك لما عايشين وضع هذا تبراهيب الملكي بسعة تخلايك هذا الملكي بعرف حساسات يعني كل أب حساسي أب تبراهيب كل أب مغنى أسيني كذبين سعيني وخيبين تنبي بتعني بتعني كل أب سمعاني أنا جن حدث ذكره وزبني بسخين تذكره أب رشم تنبيسي شيشا أطويلا صراحين بيسا أويزا أسم بحبشة ريستوران تعاشل كناتم أو شيشا طبعا زيت كنا أخذ جبرة من كوف كنبل إيلان عدلون كنبل وزكري أما عبد الله إذن كنا أتجيري عدلون بقاء عبد الله وعلي الثاني إطلون صد جيسكا يدين بي دخولي هم لي لما يغنون لي شبوك أتجيري بيشي
جزء تتجيري كل خيام لتعملي تشلمات ويكار عالم كمسو يجب داس تجيرينا انتاس بيشات انتاس بيششا ريعتوني تفلت الرئيانا نوري زمكخ تربتين ويلف تحبي بعرف رأي تقرأي من معدار بحال فقو يتقرب معرفة نفر تخصو مني مقلم نايشات الناشيشان من راقف الناخوني بنقاب الجزاتي يراقف ليكون الزلو شغارة شلمات ايام تأكلو اي قرمت ارع فورتا بنت اسمك يابر يخمي النزر ابرخ يحيب
نقول لهم هاب تريتو الزنان مسكن حزوون صحفلنا دولولنا نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصل سلكي كل تبارو حموشت تيس عان شعاتن اربعان كلتن نا يوشت مسمر عصر تحموشت ايو باركس خبركم سماعتنا لما عانتي زدالونا يمدبات زي اميم نيروم زغل سلسانيك ساب نراحب دحان كنيز بلوكم سكلون مسارحتي بمخان Gabra Medine, Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.